parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, carei gauscultantoi, en nia 1024 Esperanto el sendo el Varsovio, audigianta premiere la 22 de decembro 2020, por ciu invitas vin nia tuta redakcia skipo, cae hodiau tuta parte Barbara Pietrzak, Milada Švedo, Kristina Grohocka cae Maciej Jaskot. Hodiau ni proponas el vien la comenzo actualajoin pri la plei nova raporto rilate alla informadicae progressoi de la pola socio. Niei coronavirusei informoi tractas la contrau COVID-19 vaccinon. Sekve ni proponas scienzbultenain temoin cifoi ligitein cun la scienz campa activado de pole institucioi. Fine ni proponas literaturan frandajon. Tio estas archivan interparolon de Andrzej Petten kun William Old pri Scottei Scherzoi. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La ĉefa statistika oficejo publikigis la nunjaran eldonon de la raporto La informadika socio en Pollando. Pli ol 90% de la polaj hejmaj mastrumejoj disponas jam pri aliro al la larĝbenda interreto. Temas pri pli ol 3,7% pli ol en 2019. Iom pli ofte la reton uzas la loĝantoj de la urboj, sed en la nuna jaro la plej granda kresko de la internautoj okazis en la kamparo kaj en la mezdense enloĝataj lokoj. Tiu evoluo okazis dank al la operaca programo Bita Pollando, por kiu oni destinis 6 miliardojn da zlotoj. En la tuta Pollando estas realigataj projektoj, kiuj certigos al pli ol 2 milionoj da hejmaj mastrumejoj tre rapidan retkonekton. Krome la aliron al la larĝbenda interreto ricevos pli ol 10.000 lernejoj, kai pli ol 101 de la volontula kontraŭ incendia servo. En la dauro de la lastaj 12 monatoj, la servojn de la publika administracio rete uzis preskaŭ 42% de la loĝantoj de Pollando en la aĝo de 16 ĝis 74 vivojaroj. Preskaŭ 61% de la loĝantoj el la sama aĝgrupo butikumis rete. Pro la pandemio, 25% de laborantoj en la aĝgrupo inter la 16 kaj la 74 vivojaroj utiligis la ŝancon labori distance dank al la interreto.
Ne daŭrigas la aktualaĵojn per la kronvirusa kroniko.
La Europa Komisiono aprobis, ke la vakcino kontraŭ COVID-19 de la firmaoj Pfizer kaj BioNTech povu esti distribuata en la Europa Unio. La vakcino atingu ĉiujn uniajn landojn en la sama periodo laŭ la samaj kondiĉoj. La unuaj trafos al ili la 26 de decembro, por ke la vaccinado komenciĝu inter la 27 kaj la 29 de decembro. La liverado de 200 milionoj da vakcinodozoj finiĝos en septembro 2021.
EMA, Eŭropa Agentejo de Medikamentoj, decidis pri kondiĉa aŭtorigo de la vakcino kontraŭ COVID-19 de la firmaoj Pfizer kaj BioNTech. En gia declaro legeblas ke ni povas kun plena konvinko certigi la uniajn civitanojn pri la sekureco kaj efikeco de ĉi tiu vakcino kaj pri tio, che gi plenumas necessain validnormoin.
La presidento de Brasilo, Jair Bolsonaro, en la videa interparolo cun sia filo Eduardo, aperinta en YouTube sabate malfru vespere, diris che la hasto ligita cun la vaccinado ne estas pravigita, char gi influas homan vivon, dum homa resisto sistemo povas reagi en maniero neprognozebla. Li atentigis ancau che en contracto pri aceto de vaccino trovigas alineo recte informanta pri tio che la productanto ne respondecas pri la flank efficoi de sia vaccino.
Ciam ne estas disponeblai vaccinoi contra COVID-19, ciu ne vencas eticain reservoin, estas morale alla sebla applico de vaccinoi productitai helpe de celoi acquiritai en la sekvo de abortigoi en la 60-ai iaroi. La Vaticana Congregatio pri credo instruo substrekis che la permesita uso de tiai vaccinoi ne premisais cae neniel povas premisi moralan acceptemon por la uso de celoi devenantai el abortigoi. La congregatio atentigas che la accepto de vaccino ne estas morala devo cae pro tio devas esti libervola.
Verso vio daurigas la esperanto elsendon.
Posta brutta fale, vidas mi pangeron, ion bonan encio en la viv, vidas mi pangeron, venas la tempianum por mi, cae trans la ter, ien flirtas re.
Por nia hodiaŭ elsendo ni elektis la kanzonon Jen flirtas reve en la plenumo de Anjo Amika. Daŭrigante nian elsendon, ni proponas al vi sciencbultenajn temojn. Adam Mickiewicz Universitato comencis cun laboron cun Wikipedio. Sciencistoi cae studentoi povos publicigi temoin, enmeti biogramoin au correcti temoin ligitain cun siai. Esplori interesigioi.
La proiectoi rilate ciuin sciencistoi cun laboros cun la Wikipedio concentrigas pri tri programoi. Cun labore cun la Belorusa Wikipedio estos realigita la proiecto Belorusio. Cadre de gi estos completigitai belorusa lingve temoi pri la pola historio kaj kulturo. La dua projekto rilatas al la temo Academia Poznano kaj koncernas diversajn projektojn pri la historio de la universitato, universitata vivo de la urbo. La tria projekto havas malferman karakteron, kadre de kiu povos esti realigitaj individuaj, kolektivaj, studentaj kaj sciencaj projektoproponoj.
La Varsovia Scienza Centro Copernic, uno el la plej grandaj ĉi-specaj centroj en Europo, solenas en 2012 sian dekjariĝon. En ĉi tiu periodo vizitis ĝin 10 milionoj da personoj.
Gia origino radicas en la evento organizata en la 90 jaroj scienza pikniko en Varsovio fare de la radio programo Pola Radio Bis. Antaŭ 23 jaroj partoprenis ĝin 13 institucioj, kiuj prezentis sian agadon en 17 standoj, kaj la eventon vizitis 3000 personoj. Kun la tempofluo temis eĉ pri po 100.000 vizitantoj. La ideodoninto de la scienca pikniko estis teoria fizikisto profesoro Łukasz Turski, kunlaboranta kun la Pola Radio Bis. La radioprogramo kun la kultura kaj sciencpopulariga karaktero serĉis origine formulon de atrakcia maniero veki intereson de la aŭskultantoj pri la scienco kaj helpi al ili kompreni sciencon. Ekde la komenco profesoro Turski prezidas la programan konsilion de la Scienca Centro Copernic.
Parolas Varsovio en Esperanto. Kaj nun ni proponas al vi, gesinjoroj, la arkivan interparolon de Andrzej Petten kun William Old, kiu multe helpis al nia kolego pretigi eldonaĵon Humuro en aula Scotta Maniero.
Carai geauscultantoi, mi ci momente interparolas con William Old, kiu trovigas en Skotlando kaj mi en Varsovio, kaj la temo de nia cifoja interparolo estas skotaj ŝercoj. Kiel skoto vi certe scias, Vilĉio, ke en la mondo cirkulas tiel nomataj skotaj ŝercoj. Kion vi pensas pri ili?
Jes, ni skotaj aŭdis pri tiu fenomeno. Ni ne koleriĝas, ni tot simple miras, ke alilandanoj tiel funde miskomprenas nin. Jen okazaĵo, kiu klare pruvas la veran skotan sintenon al la mono.
Nome?
No, du skotoj terkulturistoj vizitis automobilan ekspozicion. Aĉetinte forporteblajn porciojn da fiŝo kun frititaj terpomoj, ili manĝante aliris standon, ke estis eksponataj luksaj automobiloj de la marko Rolls-Royce. Ili ekvidis tre allogan automobilon kaj komencis traesplori ĝin. Ekzemple, kiom da sakoj da terpomoj ĝi kapablus transporti kaj tiel plu. Alkuris komizo kaj la komizo diris: "Ĉu vi serioze interesiĝas pri tiu ĉi modelo?" Ili respondis: "Kiom ĝi kostas?" 50,000 pundojn. La terkulturistoj rigardas unu la alian, poste ili diras: "Ni aĉetas du." Du? Kompreneble, po unu. Dankegon, sinjoroj. Unu el la terkulturistoj elprenas sian monujon. La alia tuj protestas: "Ne, ne, homo, estas mia vico, vi ja pagis la manĝaĵon."
Tute ĉarma. Jes, sed de kie venas tiuj skotaj ŝercoj, kiel ili naskiĝas? Ĉu la skotoj mem elpensas ilin kaj cirkuligas, aŭ ili apartenas al la tiel nomata popola humuro, kiu iom post iom transformiĝas, eble?
Ni skotoj opinias tion komploto de tiuj damnindaj angloj, kiuj ĵaluzas pri ni kaj nia nacia malavaro, kaj volas nin senvalorigi per la elpensado de kompletaj malveraĵoj.
Ĉu?
Yes. Ĉu? Ekzemple, anglo Sydney Smith aplombe asertis: por enirigi scherzon trafe en la comprenon de scotoi, necessas chirurgia operatio. Tio certo esas complete sen fundamenta, necessas nur quelcae clarigoi, ciu ne?
No, sed ciu scotoi exemple priridas au primocas per similai scherzoi alilandanoin? Se jes, eble, cibuin cefe, cae cia maniere?
No, yes, ni scherzas comprebbe cae primocas la angloin. La vengio estas dolce, ciu ne?
Mi povas imagi, ĉu vi havas ian specimenon
ĉirilate? Do, tio havas ankaŭ politikan dimension. Ekzemple, nu, motoro de aviadilo paneis, kaj la aviadilo komencas malaltiĝi. Fine la piloto konstatas, necesas malpezigi la maŝinon. Iu devas sin oferi. Stariĝis Kimro, kaj ekkriis, mi oferas min pro Kimrujo, kaj li elsaltis. Tamen tio ne sufiĉis. Starigis Irlandano, cae ecris, mi oferas min pro Irlando, cae li elsaltis. Cae tamen tio ne sufficis. Starigis tiam Scoto, li ecris, mi oferas min pro Scotlando, cae li elgetis la Anglon.
Mi lasas cition sen commento. Eble en la Scota literaturo existas homo cion oni povus nomi la patro de la Scota humur sento. Ciu tiu homo, se tia existis au existas, povis influi la disvastigion de tiel nomatai Scotai scherzoi, cibui neni cibui sias, conas?
Nu, seriose, yes. Tiu homo nomigis Harry Lauder, cae fine de la decnaua, cae comensi de la dudeca iarcentoi, li estis landconata, eventuale ec mondconata, cantisto cae comedianto. Li vestis sin per caricaturo de la nazia costumo, cae igis tiel populara, cefe pro siei sentimentalei cantoi, e cium gis hodiau conas ciu scoto parcere, che multae homoi en cae exterlande acceptis lin ciel la stereotipon scoton. Se li ne inventis, li certe popularigis scherzoin pri la avarezzo, de, facte, la homoi en la urbo Aberdeen, do tio esa scota urbo, cune?
Yes.
Tiai estas la scherzoi, tiai in hodiau vi attribuos al civi scotoi.
Nu, ne, al ciui scotoi. Fakte, sincere dirite, en ciu lando ni havas niain proprain, mi diru, scotoin, sed eble oni devus pli giuste usi la nomon, no, avarai personoi au iun similan epiteton, ciu ne. Tiai existas en Gabrovo, en Bulgario, en Finlando, en aliei landoi. Bone, pri avarezzo oni sias, oni conas multain scherzoin, sed kiain scherzoin shatas scotoi? Kiain scherzoin ili shatas racconti en Scotlando, kai pri kio ili temas?
Yes. Yes, interesse, tipa scota scherzo, emas esti iomete satira. Vidu, oni tre shatas renversi la evidentajoin.
Yes.
Ja, do, exemple, la putino, Janjo, logis tut supri en modesta appartamento en la sesa etaggio.
Mi esperas che la scherzo estos suffice, mi diru, suffice grade pruda, che ni povos gin audigi, ciu ne?
Mio
do daurigo.
Mi esperas.
Pri tiu Janjo.
Ja, tiu compatinda Janjo, ciu ne? Cai ne trovigis lifto, cie si logis. Nu, credu al me, ion vesperon ci staras anto la strat pordo serciante clientoin, ciam preter pasas collegino, ciu salutas. Cia successo? Janjo fanfaronas. Hodiaŭ mi ja dudekfoje grimpis la ŝtuparon. Ho, mia kara, diras la kolegino, viaj kompatindaj piedoj.
Jes, kompatinda Janjo, sed diru al mi, Vilĉjo, ĉu la vivo mem, ekzemple la socipolitika vivo, influas la naskiĝadon de ŝercoj en Skotlando?
Jes. Exemple, en Scotlando existas du vortoi, kiwi traducijas per scota. Ili estas scotch kai scots. Kai iu satirulo, kun serioza celo, attentigis che la formo scotch applicigas nur alla feroi acceteblai, kiel vischio, tomatoi, ovoi, cae politicistoi.
Yes. No, ciu el la circulantai scherzoi oni povas concludi kia estas exemple tipa scotto en la ciutaga vivo?
Se iugi la scherzoi, tipa scotto estas malalta, aggressema, amichezza, yes, samtempe, sprita, drinkema, cae sentimentala. Existas quelcae tiei scotoi, tamen la plimulto el miei conatoi ne conformigas al tiu bildo, au conformigas nur sporade.
Yes.
La vere admirindae scotoi estas scotinoi.
Ciu vere?
Yes.
Ciu vi povus menci iun exemplon?
No, iel mi pensas pri tiu anglo, quiu visitis Glasgow-on, ie la unua foio, commerce, cae vane serciadis la celatan firmaon, cis adreson li havis, sed la locon ne trovis. Do li haltigis sur strate iun mesagiulinon, civi scotinoi estas mesagiulinoi, cae demandis, ciel atingi la adreson. Si povis doni al li iom complicain directigioin, cae per iom da clopodo li ja trovis ian celon. Ses monato in poste li devis de nove visiti Glasgow-on cae la saman firmaon, sed intertempe li forgesis la directigain cae ne trovis la locon. Do li haltigis mesagiulinon cae pridemandis sin. Oh, Filcio, si ecriis, ciu vi ancora ne trovis sin?
Yes, do, tutte charma, mi ribarchis che dum nia babilado vi jam kelkfoje ridetis, kaj krome mi memoras vin ciam dum niaj renkontiĝoj en la pasintaj jaroj vi estis ege bonhumora, ĉu mi povas juĝi laŭ tio, ke unue, nu, skotoj ĝenerale estas bonhumoraj, ke la rido plilongigas la vivon, kaj ĉu la meza skoto vivas pli longe ol ekzemple anglo, germano, franco?
Ja, statistike.
Yes.
Angloi vivas du jaroin pli longe ol skotoi.
Sed ĉu vi povus klarigi laŭ skota mi diru vidpunkto kial?
Oh, kompreneble. La bona Dio tiel amas la skotoin, ke li volas havigi al ili du plian jaroin en la paradizo.
Yes, do mi esperas ke tiu bonhumoro, ridemo ankaŭ longigos vian vivon kaj ke vi povos ankoraŭ multon krei en Esperanto. Sed revenante al tiu humuro, oni diras ke homoj bezonas ŝercojn en la ĉiutaga vivo, en ĉiu aĝo. Kion vi opinias pri tio?
Nu, mi trovas neniun ag differenzon, ciam temas pri scherzoi, cae certe iunuloi ne mocas mal iunuloi, ne inverse. Mi cae mia filo reciproce shatas la scherzoi nulu de la alia, cae ofte concurrenzas por aldoni la finan tordon alla concepto, ce ne?
Por la tiel nomata meza eksterlandano, Skoto, Skotlando asociacias plej ofte kun skota viskio, kun skotaj ŝercoj, kilto kaj ekzemple futbalteamoj, kiuj estas famaj. Malpli multe oni scias pri skota patriotismo, pri la historio de Skotlando. Nu, kion vi volus mallonge, ĉar vi ne povas ja prelegi longe, kvankam vi povus diri al niaj aŭskultantoj?
Ja, do, estas malfacile diri on mallonge, ĉu ne, sed...
Nu, kelkajn mi diru trajtojn menciu.
Ja, do, la ĉefa afero estas, ke oni memoru ĉiam, ke skotoj ne estas angloj, kaj Skotlando ne estas Anglujo.
Yes.
Tio tre ĝenas nin, ĉu ne? Ĉar la komuna ŝtato nomiĝas Britujo, aŭ se vi volas la Unuiĝinta Reĝlando.
Yes.
Esso divers spezzai scotoi, compreneble, en lande, differenzas dialecte, caractere, historie, cae tiel plu. Ni havas niain montaranoin, insulanoin, niain orientanoin, cae occidentanoin. Cae en la lando estes parolatae tri lingvoi, la gaela, la scota, cae la angla. La scotta poeta, per esempio, Robert Burns, è stato molto conosciuto, che troviggiasi in diverse lingue, anche nella pola lingua, buona i traducoi degli poemi, cioè.
Yes, mi audis, spiritio.
No. Oni devas anche ossii che Scotlando è stato politiche maldestra. Esempio, in la nuna brita parlamento, la reganta conservativa partio havas nur 8 parlamentano in el 70 in Scotlando.
Yes. Aha. Do quelca in concisa in facto in nea auscultanto exis, eble por la fino mi diru che citiun interparolon audas ancau nevidantoi pro la decido surbendigi collecton de scotai scherzoi tiun antologion humuro laula scota maniero,
yes.
Nuc gi am estas preta, cae cela fino aldonigas la interparolo nuna cun vi, signora William Old. Cion vi volus diri giuste all'auscultantoi de tiu croma eldono de tiu scotai scherzoi?
Mi tre gioias havi la eblezzon contacti incompreneble, cae mi esperas che li trovos multan amuson in tivi scherzoi, che veri estas bela collecto.
Coran dankon, cae ancau ni gioias che vi consentis cun partopreni en citiu realigo de la proiecto cefe por nevidantoi, civui certe besonas pli da rideto olla ceterei homoi, cae ili shatas giuste taxi bonain scherzoin.
Bonege, kai koran dankon Andre.
Koran dankon al vi, Vilcio. Tio estas William Old, Scotlando.
Nia archiva interparolo pri humuro laula scota maniero inter nia collega Andrzej Petten, cae eminenta scota esperantisto cae verchisto. William Old estis la lasta ero de nia hodiaua elsendo. Con stivolemo ne attendas gesignoroi viaen reagoen cae antau gioias pri viai opinioi cae commentoi entute pri nia programo. Cae anticipan do anticipandankon, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.